Pagina în Biblie 863. Citim câteva versete de la începutul capitolului și apoi de la versetul 25 în continuare. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititori în stele, haldei și ghicitori. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. De la versetul 25. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zile domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Vă rog să ocupăm locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. E o bucurie să fim în această zi de sâmbătă, în această seară de sâmbătă, când mulți poate sunt ocupați sau epuizați după o săptămână de lucru, dar noi suntem aici în casa Domnului și ferice de cei ce sunt în casa ta. Amin. Că ei tot mai pot să te laude. De asemenea, mă bucur să fiu împreună cu trei frați din Suedia, așa cum vedeți, cu care lucrăm de peste 20 de ani. Ei au deschis în 90 Casa de Copii Aurora din Sfânta Marie Orlea, lângă Hațec. Acum au remodelat și au făcut trei case în care se pună pe acei foști copii care sunt adulți, dar cu handicap și fizic și psihic. I-au pus în case separate, iar în vechea casă vor să o dărâme și fac o casă pentru bătrâni. Așa că cei de vârsta mea și mai în sus, peste câțiva ani avem un loc acolo unde să ne petrecem bătrânețe dacă nu ne îngrijesc copiii. În seara asta aș dori, cu ajutorul Domnului, să vorbim despre puțin despre istorie. Este un proverb sau o zicală că cine uită istoria este obligat sau trebuie să o repete. E obligat să o repete. Am citit o istorie în seara asta pentru că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament este în stare să ne aducă lumină cu privire la ceea ce înseamnă viața de credință și suveranitatea lui Dumnezeu. Cartea Daniel face parte din cele 39 de cărți din Biblie, din cele câteva cărți profetice. Daniel este unul din profeții mari din Biblie, mari în sensul și la propriu și la figurat, pentru că prin el Dumnezeu a descoperit lucruri extraordinare cu privire la viitorul omenirii, la sfârșitul ei și la lucrurile de la sfârșit. Dar de asemenea, cartea Daniel e importantă pentru că aici, dacă vrea cineva istorie, are istorie, dacă vrea profeție, are profeție, dacă vrea cineva artă, are artă, dacă vrea cineva războaie, e război aici, dacă vrea cineva cultură, este cultură cu grămada, dacă vrea cineva să vadă că Dumnezeu își descopere planurile și arată viitorul omenirii la un păgân, poate să vadă că Dumnezeu nu lucrează numai prin noi și că Dumnezeu are planurile Lui. Și în cartea asta găsim că evenimentele finale ale omenirii sunt descoperite unui păgân pedepsit de Dumnezeu, care se întoarce la Dumnezeu și uită de Dumnezeu, dar Dumnezeu îi descopere planurile sale. Ca să intrăm puțin în subiectul ei, în cartea Daniel, atunci când o citim, vom găsi în capitolul 1, în cartea lui Daniel, pe acești patru tineri care sunt duși robi în Babilon, tineri excelenți, tineri de viță boierească, cu perspectivă, tineri care sunt în lume, dar nu sunt ca lumea. Nu se conformează lumii, nu urmează patentul ei, pattern, modelul ei, nu se înscriu pe orbita lumii și chiar dacă erau robi acolo în Babilon, oamenii aceștia știu că n-au un Dumnezeu de vânzare, n-au o credință de schimb și ei se tem de Dumnezeu și îl respectă, știind că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Capitolul 2 ne arată în lume, dar cu răspuns la problemele lumii, pentru că Nebucadnețar are un vis, înțelepții nu știu să îl tâlcuiască, i-a scăpat din minte, dar vine Daniel împreună cu colegii lui, se roagă și Dumnezeul pe care noi îl avem și îl predicăm și în seara asta e Dumnezeul care răspunde și aduce răspuns, aduce rezolvare. Apoi capitolul 3 arată pe cei trei tovarăși ai lui Daniel, Șadrach, Meșac, Abednego, Anania, Mișael, Azaria, după numele lor evreiești, care nu vor să se conformeze modelului, tiparului omenesc, cu riscul că viața lui este pusă în primejdie, fără să știe că Dumnezeu va interveni să elibereze, oamenii aceștia spun clar, răspicat, în mii sau sute de mii care erau acolo, când nimeni nu i-ar fi văzut, nu se compromit pentru că ei știu că Dumnezeu îi vede. Și spun clar, pentru noi n-are rost să mai cânte muzica, n-are rost să se mai dea odată ordinul, noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu. Ajung în cuptor și în cuptor ei sunt acolo în lume, nu ca lumea, cu răspuns la problemele lumii și mai tari ca lumea. Pentru că cei ce i-au aruncat în foc au ars, iar ei se plimbau prin mijlocul cuptorului și n-au ars decât legăturile, că astea le face Dumnezeu să ardă în cuptor. Amen. Și când noi suntem în încercare, ard legăturile. Ce ne ține, arde, iar ei umblau liberi și nevătămați prin mijlocul focului. Și Domnul este acolo. Întotdeauna Domnul vine acolo unde noi suntem în încercare. Când se termină rezervele noastre, când se termină speranțele, când ni se năruie planurile, când eșuăm și corabia se sfărâmă și credem că nu mai avem nicio speranță, e semnul că ne-am apropiat de mal. Faptul că corabia se sfărâmă când era Pavel pe mare, faptul că s-au trudit și au aruncat totul și acum și ultima lor speranță se termină este că Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că lucrurile pe care El ni le-a dat sunt tranzitorii, că le avem azi și mâine nu le avem. El nu ne-a promis că va fi și va ajunge corabia la mal, că va ajunge trupul acesta la 80 de ani, că vom ajunge sănătoși, că nu vom avea probleme, dar El ne-a promis că vom ajunge noi teferi dincolo. Aleluia! Și vom ajunge acolo unde Domnul ne-a promis. Faptul că uneori se năruie lucrurile din jurul nostru e dovada că suntem aproape de destinație. Prezența furtunii, a focului, nu înseamnă absența lui Dumnezeu, ci înseamnă că Dumnezeu e suveran și conduce istoria și toate lucrurile. Cartea Daniel ne prezintă cele patru mari împărății, aș vrea doar să le amintesc, în gândul că acest Nebucanețar, capul de aur, materia cenușie a Imperiului din Babilon, a construit ceea ce se numește sau se numea altădată una din cele șapte minuni ale lumii, când într-un loc pustiu, acolo unde doar era deșert și nisip, unde mergeau râurile acelea Tigru și Eufrat, în așa fel le canalizează și lucrează ca să facă din deșertul acela o grădină extraordinară, construiește Babilonul într-un asemenea mod, dacă am timp voi descrie puțin, în sensul că Babilonul, care era un imperiu, era și o cetate. Cetatea Babilon, era guvernată de acest Belșațar și cum ați văzut din text și cum citim în istorie, se pare că erau doi regi coregenți, Belșațar și altul Nabonidus. Unul era rege în cetate și altul era peste imperiu afară. Se pare că celălalt era într-o luptă în vremea când am citit evenimentul descris în capitolul 5. Babilonul era o cetate cu latura de 26 de kilometri pătrat, în diagonală peste el trecea râul Eufrat. Zidurile erau de câțiva metri lățime, câteva sute de foișoare din loc în loc, cum ar fi acest chenar dreptunghi aici, care ne înconjoară pe noi, cu ziduri late de mergeau armatele, pe dedesubt, cum ar fi pe aici, pe ușă, intra râul Eufrat, prin mijlocul cetății, aveau porți de aramă, vreo 250, ca dacă tragi cu arcurile, că atunci tehnica era de genul ăsta, să nu se aprindă, iar în jur, cum ar fi biserica noastră aici, erau niște șanțuri de apă, am să citesc descrierea aceasta care e profetică, ceea ce am citit că s-a întâmplat este prorocit cu câteva sute de ani înainte. În jurul Babilonului a cetății erau niște șanțuri de apă de câteva sute de metri, aveau poduri basculante care ziua se lăsau în jos, iar noaptea se ridicau. Iar acele șanțuri cu apă sunt scrise în cartea lui Ieremia, am să citesc. Nu era nici apa adâncă să poată merge cu bărci, nu putea merge nici cu cavaleria pentru că era mai mult mlaștină și papură și trestie, nu se putea merge nici pe jos, în așa fel ca nimeni să nu poată ataca cetatea. Avea provizie de 20 de ani. Dacă i-ar fi asediat cineva, apa aveau din belșug,
iar 20 de ani aveau hrană destulă ca cei ce asediază să se sature, să mai aștepte și să plece. Nebucanețar, capul de aur, exponentul acestui imperiu, visează chipul acela mare, nu-i știe explicația, uită visul, dă poruncă să omoare pe înțelepții din Babilon, dar Dumnezeu ne trimite și ne așează într-un loc, ca ăsta, ca altul sau ca altul, pentru că în istoria lui Dumnezeu are treabă cu noi. Nu ne-a chemat Domnul numai să ne mântuiască. Nu ne-a chemat numai doar să ne ierte păcatele, să venim să facem cor, să cântăm cântarea și am terminat sau să ne bucurăm aici. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și planul final al lui Dumnezeu este să ne facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Asemenea chipului slavei Lui. Așa că noi mergem în progresie, noi suntem în tranziție, când suntem în plantați în pământ, că numai atunci ia o viață nouă, când plantezi cea veche, și când suntem la întuneric, că numai acolo germinează sămânța, Dumnezeu nu ne pune acolo că vrea să ne uite, să ne înmormânteze, ci vrea să ne reîmprospăteze, să ne dea o nouă viață. Când suntem în incubator, incubatorul nu e destinația. Cuptorul nu e destinația, e doar transformarea pentru ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. Daniel îi spune visul la Nebucadnețar și spune așa: vor fi 4 imperii. Capul de aur e Imperiul Babilonian. A ținut de prin 605, când au fost duși primii robi împreună, primul val, Daniel și ceilalți, până prin 538-39, 70 de ani. Unii au zis, dintre profeții din vremea, de treabă că Dumnezeu în mila lui și cât e de bun, Dumnezeu imediat ne duce acasă, nu ne ține mult pe aici. Și a venit Ieremia și Daniel și a zis: oameni buni, Dumnezeu ne ține aici 70 de ani. De ce nu 50, de ce nu 100, de ce nu 20? Păi știți de ce? Pentru că dacă dați istoria înapoi, de când au ieșit ei din țara Egiptului și Dumnezeu le-a dat legea și până acum, au trecut aproape 500 de ani, 490 de ani. Și în 490 de ani, pentru că Dumnezeu nu se joacă, și noi nu facem aici grădiniță să ne jucăm de-a biserica sau de-a pocăința, și Dumnezeu nu ține putregaie în mâinile Lui și Dumnezeu e serios, ce zice Dumnezeu face, a zis Dumnezeu așa: eu sunt în mijlocul tău, îți por de grijă, te-am scos din Egipt, am despărțit marea, ți-am dat pâine în pustie, trebuie să te încrezi în mine. Ai văzut istoria. Și voi care sunteți aici, sunteți martori împreună cu mine, noi am trăit istorie. Și pentru noi este inadmisibil să-L compromitem pe Dumnezeu prin ceva, că noi am văzut istoria și mâna lui Dumnezeu în istorie, cum Dumnezeu vine.
Marirea Lui.
Și Dumnezeu a zis: a șaptea zi e zi de odihnă, nu munciți. Al șaptelea an e an sabatic. Al 50-lea an e an jubiliar, toate averile, nimeni nu se poate îmbogăți din tată în fiu, că le trece de la unul la altul și le retrocedează și le recuperăm. Nu! La 50 de ani vin toate înapoi și dacă ai cumpărat în anii ăștia, plătești funcție de cât sunt până la anul jubiliar. Și dă-i înapoi, ca să nu se înstrăineze țara și voi să dați Domnului a 10-a parte din tot ce câștigați. Asta a zis Dumnezeu. Nu-i în lege, nu-i pentru adventiști asta, nu-i asta pentru Vechiul Testament, asta e de la început din Eden.
Amin.
În Eden Dumnezeu a pus un pom și a zis: ăsta e al meu. Puteți mânca din toți, dar de ăsta nu vă atingeți. Și apoi Avram și apoi ceilalți, iar Iisus a zis în Matei 23:23, acelea trebuie să le faceți și astea să nu le lăsați nefăcute. Și i-au zis: lasă dacă pământul rodește, lasă dacă merge treaba, noi ne descurcăm și Dumnezeu e bun. Și acum 70 de ani, împărțiți 490/7 și vă dă exact 70 de ani, au trebuit Sionul să fie arat, templul distrus, cei mai buni duși în robie, numai bătrânii și femeile au mai rămas în țară și câțiva să fie guvernatori acolo să țină ăștia legătura și să ia roadele, să le poată duce în Babilon. 70 de ani țara s-a odihnit pentru că Dumnezeu ce zice împlinește și El face. După ei urmează a doua împărăție despre care am citit, pentru că vine Dariu Medul, am citit de el că în noaptea acelui ospăț, când Belșațar se distrează fără să țină cont de istorie, vine Dariu Medul, un popor de nomazi aproape, de călători, care undeva în deșert stau și așteaptă să vadă unde să meargă. Pentru că Dumnezeu îi ține pe loc, că spusese Ieremia și Isaia înainte, că va trimite un ciocan care să sfărâme pe vitejii ăștia ai Babilonului și să-i facă una cu pământul. Și să tremure și că vor veni și vor lua țara alții. Ăștia au stat acolo și în strategia lor au săpat până când au deviat albia râului Eufrat și nisipul acela flămând de apă, setos, când au deviat albia râului, râul a început să curgă în altă parte, iar pe sub ziduri, pe acolo pe unde ei aveau siguranță că nu intră nimeni, au intrat armata lui Dariu Medul, au luat Babilonul în noaptea aia, este a doua împărăție, pieptul și brațele din argint, care a durat până prin anul 333, când vine altul, Alexandru Macedon, și înființează și construiește alt imperiu, Imperiul Grec, Imperiul acesta care aduce o limbă de circulație internațională, care ajută și pregătește terenul pentru venirea Domnului și pentru scrierea Noului Testament, și ăsta durează, dacă primul durează 70 de ani, al doilea 200, ăsta durează 300 până prin anul 65, când vin romanii, și până prin aproape 500 anii noștri, anii Domnului, aproape 500 de ani, din 65 de la Pompei încoace, durează Imperiul acesta roman, sub care s-a născut Domnul Iisus Hristos, împărăția aceasta care se reeditează azi, prin Comunitatea Europeană, cele 28 de state, prin smochinul care înfrunzește și toți copacii care au început să-și miște frunzele. Dar ce am citit în seara asta face parte din istoria mai mică a acestui scenariu, și anume un om care a văzut istorie, care a văzut împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, care a văzut pe Dumnezeu la lucru, dar care încearcă să trăiască după cum vrea el, fără să dea atenție la Dumnezeu. Este un om bogat, e bogăție, e slavă, sunt grădini suspendate, sunt animale din toată lumea, sunt plante din tot pământul, e bogăție de nedescris, dar omul ăsta, Belșațar, e un cerșitor de fericire. Toate astea nu i-au adus fericire și a făcut un alt ospăț, un mare conducător, dar nu se știe conduce pe sine. Îi conduce pe alții, inspiră frică la alții, alții tremură înaintea lui, dar pe el nu se știe conduce. Nu se teme de Domnul, umblă printre înțelepți, e Daniel, sunt ceilalți acolo, oameni care au legătură cu Dumnezeu, dar el habar n-are de toate astea, face sărbătoarea aceea care vrea să o facă mai grozavă decât toți ceilalți și se termină sărbătoarea cu o tragedie în trei acte. Și vreau să le subliniez în minutele care urmează trei tragedii pe care le trăiește omul ăsta la sfârșitul sărbătorii și al vieții. Toți care v-ați propus și care mai faceți planuri de genul cu tare vom face, fie cu privire la pocăință, fie cu privire la seriozitate, fie cu privire la angajamentul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, uitați-vă în Scriptură că Dumnezeu ne lasă, ne pune la probă, ne mai îngăduie. S-ar putea să fie anul scadenței, anul 2014. S-ar putea pentru unii să fie anul scadenței. Noi astăzi avem 4 locuri. Am fost deja în 2, mai avem unul în seara asta, unul mâine, de oameni care au plecat dintre ele. Vin de la o mormântare, am fost ieri la alta, mâine între servicii avem alta, poi mâine alta. La 40 de ani, la 68 de ani, la mai tineri sau mai vârstnici, Dumnezeu îi cheamă pe oameni. Într-o zi viața se va sfârși. Noi n-am venit în lume ca am vrut, n-am decis să ne naștem la Deva, că puțini am născut pe aici, suntem veniți să populăm zona asta cu oameni mai buni. Cei ce ați venit aici? Îmbătrânim fără să vrem, nu? Uitați-vă, ne apar riduri pe mâini, le ascundem, pe aici nu mai știm cum să le întindem, ne părăsește părul, ne lasă vederea, tremurăm, ne înțeapă inima, se și oprește uneori, ne roade stomacul, nu-i mai bun, e acru, e dulce, nimic, nu mai au. Viața asta, la un moment dat, strângem o jumătate de viață să avem ceva. Și cealaltă jumătate de viață, ceea ce am agonisit, cheltuim să ne menținem sănătatea șubredă și zilele care sunt tot mai rele, mai lungi și nopțile mai scurte. Belșațar acesta face o mare sărbătoare. Și ca să fie ieșită din comun, am citit deja aici că cheamă pe toți cei din împărăția lui și încearcă să facă ceea ce n-au mai făcut alții. Aduce vasele de aur din Ierusalim, bea înaintea lor, el și toți ai lui, mai marii lui, nevestele lor, țiitoarele lor, că toți aveau acolo harem. Și au zis, le arătăm ce știm noi să facem. Numai că peste toți aceștia, care astăzi cred că viața reală e aia de la televizor, doar să areți acolo câte kilograme ai, cu cine știi să mergi, ce știi să faci, să vezi telenovele, să vezi ce se întâmplă în cutare film și să spui, asta e viața și să mai spună încă unii, uite, tu nu ești așa, sau cutare, sau cutare. Asta e poveste și asta se termină. Viața reală este viața de aici. Viața de fiecare zi în care bătrânim, ne îngrășăm, în care nu mai putem, în care ne luptăm, în care nu ne arată nimeni, doar stelele și punctele tari, trecem prin vale, prin moarte, prin întuneric, prin eșecuri, prin înfrângeri, pentru că nimeni nu se poate lăuda că merge numai pe val. Toți trecem. Dar, într-o zi se va trage linie. Oameni buni, omul ăsta trăiește trei tragedii. Prima tragedie pe care o trăiește este tragedia unei vieți risipite. Omul ăsta trăiește tragedia unei vieți risipite. Câți de aici? Vă puteți lăuda și puteți să stați înaintea lui Dumnezeu când se termină ziua să spuneți, n-am risipit timpul azi. Nu am umblat degeaba, aiurea. Omul ăsta și-a risipit viața prima dată în plăcere. Și a zis, dacă trăiesc, să trăiesc. Doar de aia trăim, să mâncăm, să bem, să ne distrăm, Să face ce n-a mai făcut nimeni, alții că doar o viață ai, zic oamenii, nu? Dacă ne-am duce înapoi, dar dumneavoastră cunoaște din Scriptură, și l-am întrebat pe Solomon, ăsta s-a născut cu lingura de aur în gură. Ăsta nu s-a născut în chirie, ăsta n-a stat la bloc nici o zi, ăsta avea diamante la obezile de la roți și câteva zeci de mii de cai. Noi mai avem câte 3.000 sau 300 sau eu știu câți, dar ăsta avea mii de cai sub capotă, tot ce și-a dorit. Am citit chiar azi la mormântare și au zis, tot ce mi-au văzut ochii și mi-a poftit inima, le-am dat. Și noi sunt aici, poate, dar la noi în Hațe mai sunt și unde mergem noi. Îmi zic unilte, am rețeta, s-a luat numai jumătate. Și cineva s-a dus cu rețeta la farmacie și a zis, oh, nu, că mai am de data trecută. Că nu-și permite să ia mai mult sau să... Tot timpul în economie, într-o criză. Solomon nu și-a făcut nicio problemă. Aurul, argintul, nici nu mai măsura celelalte. Și după ce și-a adus maimuțe, cai, și-a făcut piscine, și-a făcut, și-a adus dansatoare, și-a adus aur de nu mai știa pe unde să-l pună și era greu pe el și pe ceilalți. Și vasele, și uneltele, și tronul. A zis, totul este deșertăciune. Nici nu poți să dormi noaptea, că poți să-ți cumperi pat de aur, dar somn dulce îți dă numai el. Eu am întâlnit unul din prietenii mei din America care, când mi-a arătat ce pat are, eu am rămas nou, că am zis că eu am umblat prin lume și mai știu câte ceva, dar când mi-a arătat că era pe aproape 210 grade, așa, era camera lui de a avea lumină și geamuri și că patul se învârtea în funcție de punctele cardinale să doarmă chipurile întotdeauna cu capul spre nord, că curenții și eu știu toate astea îți aduc o anumită liniște și patul lui și al soției erau și independente și împreună se mișcau cu masaje din apă, nu mai spun câinii care stăteau pe margine și toate acolo și mi-a arătat să îmi spună că numai când te uiți, cu ochii pornește și dacă nu te-ai mai uitat, se oprește. Cum sunt tehnicile astea de azi, acum la telefoane și altă. Și când s-a trezit dimineața, venea așa ținându-se, spune, nu mai pot. Și am zis, dar unde ați dormit, doamnă? Nu pe patul ăla care este reglat din satelit și care îți dă așa? Și a zis, ba da, pe ăla. Dar știa ea ceva și a zis, Dumnezeu nu m-a lăsat azi noapte să dorm. Că David spunea, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ne luăm medicamente, dar sănătatea ne-o dă Domnul, ne închidem în casă, dar siguranța ne-o dă Domnul, pentru că Domnul este în control. Ăsta tot ce a vrut El și-a adus, dar n-a putut să găsească fericirea. A încercat în vin și a zis, mintea mă va conduce cu înțelepciune și inima și îmi voi sătura trupul cu vin. Și a văzut că și-a pierdut mintea. Și în loc de mersul biped a avut pe cel patruped și în loc de a dormi în pat, în șans și altele de genul ăsta. Pentru că astea n-aduc fericirea și, dragii mei, ascultați-mă, dacă fericirea cuiva este bazată pe ceva care poate cumpăra cu bani, asta nu-i fericire. Dacă fericirea ta este echivalent cu ceva care poți câștiga aici pe pământ, asta nu-i fericire. Fericirea adevărată e cea care vine de la El, de la Domnul, și care nu o poate lua nici închisoarea, nici mucegaiul, nici sărăcia, nici cancerul, nici văduvia, nici singurătatea, pentru că l-ai pe Domnul de partea ta. Numărul 2, El își risipește viața în batjocură. Și asta e înspăimântător. Noi trăim într-o vreme azi în care oamenii își bat joc. Azi am fost la mormântare și mi-a spus cineva după aia, că știți, acolo sunt atâția oameni la care le predici și a zis, chiar așa? Pentru că am predicat din ceea ce a zis Mântuitorul Iisus. Și toți oamenii au zis, noi credem în Hristos, suntem creștini. Și el a început prima lui predică și a zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu e aproape. La fel a predicat Petru, la fel a predicat Pavel, la fel a predicat Iuda, apostolul Domnului, citeam în zilele astea în calendarul nostru. Și toți au zis să ne întoarcem la Dumnezeu și Iisus a zis să ne pocăim. Alții își bat joc. Își bat joc când îi zici de ziua Domnului sau de seară de evangelizare. Chiar unii dintre membri. Ai, las. Avem treabă. Parcă Domnul Iisus ar fi vorbit la alții în vremea aia, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și celelalte vi se vor da pe deasupra. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu seceră în august sau în iulie și el trăieră și taie porumbul în septembrie, octombrie? El nu face secerișul toamna. El îl face la sfârșit. Unii cred că Dumnezeu adună snopii în iulie, august. Dar Dumnezeu are îndelungă răbdare. Își bat joc alții de biserică. Biserică, iară. Iar biserică, ce e asta? Ce e aia? E o casă și aia. Iar la biserică. Eu nu mă duc la biserică numai când m-am căsătorit, când m-am botezat, m-am căsătorit și dacă mă duce când mor. Nouă biserică. Casa 2, zeciuială. Să dai la biserică să te închini. A, păi nu, că mântuirea și totul e gratis. Noi nu dăm, noi pe noi nu ne interesează. Vorbești de sfințenie, aveți de treabă, ăștia sunt vechiți, ăștia au rămas. Vorbești de alte lucruri care sunt în vremea asta, despre lucruri care sunt iad, aveți de treabă, zică, la iad. Ați auzit ce dumneavoastră, unii își permit să mai spună, când Fiul lui Dumnezeu Iisus a zis că focul nu se stinge, că viermele nu moare, că va fi chinul lor, că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când vor vedea pe Avram, pe Isa, pe Iacov, lasă, acolo noi suntem la cazane. Noi ne descurcăm, zic alții. Rai, vezi de treabă. Rai, rai e aici, să trăiești, să mănânci, să bei, să te distrezi. Asta făcea, bat jocură de lucrurile Domnului. Omul ăsta își bate joc de casa Domnului, aduce idoli, aduce pietre, le poleiește cu aur, pământ, lemn, face dintre ei imagini de animale și de oameni și cu vinul în cap și în stomac și cu ceilalți în jurul lui cu paharul în mână, începe să dea așa, parcă ar fi altceva, să dea din cap, să se închine și să laude Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lut. Își bate joc de toate astea. Își bate joc de toate lucrurile astea, de pocăință, de rai, de ia, de toate. Își bate joc de casa lui Dumnezeu. Trăiește în ignoranță omul ăsta. A treia risipa lui este că și-o risipește în ignoranță. Omul ăsta nu vrea să știe ce s-a întâmplat cu tatălui, cu bunicul lui, străbunic, Nebucadnețar. Cum asta atunci când s-a fălit, dacă citiți în capitolul 4, zice că după 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele? Nu sfârșise încă vorba și un glas s-a pogorât și a zis, află împărate, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni și a pierdut mintea pentru că prietenii și oamenii de lângă tine i-ai doar cât le poți da ceva. Cât poți să le dai ceva la cineva, ai prieteni lângă tine și ai cunoștințe. Când nu mai ai, zicea Iov, că prietenii săracului fug de lângă el. Și săracul când vorbește, el vorbește rugându-se. El n-a învățat din istoria aceasta și nu și-a mai adus aminte, Domnule, dacă ne batem joc de Dumnezeu în cuptorul de foc, când i-a aruncat tata pe cei trei. Cei ce i-au aruncat au fost arși, Dar cei ce au fost în mijlocul focului au rămas nevătămați. Tata a fost 7 vremi în pustie, a mâncat iarbă, i-au crescut unghiile, i s-a înspicat părul, a început să facă, cum spunea Eugen Ionescu, acel dramaturg român, a ajuns la Paris, care a scris acea piesă de teatru numită Rinocerii, când toți oamenii care veneau pe scenă, la un moment dat, apucau boala asta, deveneau animale rinoceri și începeau să boncăne ca animale ca rinocerii și plecau toți până când a ajuns unul, a rămas unul. Și care, când i-a văzut pe toți ceilalți că fac ca animale, a zis, eu vreau să rămân om. N-a învățat. N-a învățat de la ăsta, n-a învățat că Daniel i-a explicat visele, n-a învățat nimic. O viață risipită în ignoranță, în batjocuri, în plăcere. Vreau să întreb dacă în seara asta este cineva care crede că scapă și că poate face ce vrea și că nu trebuie să ia notă din istorie. Să înțeleagă în seara asta că Dumnezeu ne cere funcție de revelația pe care ne-a dat-o. Funcție de cunoștința pe care ne-a dat-o, Dumnezeu ne va cere. Și dacă este viața cuiva aici, viața cuiva care l-a luat ușor pe Dumnezeu, fie ziua Domnului, fie biserica, fie pocăința, fie raiul, fie iadul, fie partea Domnului, fie respectul, fie iubirea, fie iertarea, în seara asta Dumnezeu spune, oprește-te! Oprește-te, împărate Nebucadnețar! L-a așteptat 12 luni și când a zis, eu le fac toate astea, a zis, află, împărate, că a ajuns cadența. A doua tragedie a acestui om este tragedia mâniei lui Dumnezeu. Știți că mânia lui Dumnezeu se descopere la un moment dat și că vine mânia lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Romani, la capitolul 2. Disprețuiești tu cumva bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Vreau să întreb în seara asta, este cineva aici care nu vrea să se pocăiască? Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Știi cum e, da? Mă pocăiesc de altă dată. Asta e o minciună, diavolul aduce. Alții zic, mă pocăiesc, dar după ce mă mai spăl. Că sunt prea murdar, prea păcătos, așa mă fac. Și eu întreb pe alții, dar tu când faci duș? Când te speli? Când ești murdar sau când ești curat? Spun oamenii, normal, când ești murdar. Și atunci întreb, de ce trebuie să venim noi la Iisus? Pentru că suntem buni și curați și sfinți? Venim la El pentru că El ne spală. El ne curățește. Venim ca fiul risipitor când mirosea porcii, că nu a făcut duș, nu și-a schimbat hainele, doar mintea și-a schimbat-o, pentru că pocăința asta înseamnă metanoie. Ne-am schimbat atitudinea față de Dumnezeu, venim și-L recunoaștem pe El. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dragii mei, nu mai citesc acum, dar în Apocalipsa spune de mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Dumneavoastră ați văzut vreodată o oaie mânioasă? Ați mai văzut păstori mânioși, da? Dar oi n-ați văzut. Dar miei. Dar când se va mânia mielul, ce mânia mielului și mânia lui Dumnezeu, care se descopere împotriva tuturor, și zilele astea noi am citit din cartea lui Iuda, din calendar, lecțiunea de săptămâna trecută, când Dumnezeu dă 3 lecții mari. Când Iuda spune, vroiam să vă scriu de mântuire, m-am văzut silit să vă scriu să vă luptați pentru credință și să vă aduc aminte exemplul național, că Dumnezeu n-a salvat o națiune întreagă când rămâne Dumnezeu să rămână credincios, 3 milioane de oameni, sau 2 dacă ești din Egipt, i-a nimicit pe toți în afară de 2 și Dumnezeu a zis că i-a nimicit pe cei ce n-au crezut, zice Iuda. Așa că, atenție, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Amin. să-L creadă pe Dumnezeu și să-L onoreze pe Dumnezeu. Ajută-te. Nu credință drăcească, doar ne uităm în oglindă și plecăm, ci teamă de Dumnezeu din toată inima. Și dacă îl chemați pe Dumnezeu ca tată, dați-i cinstea lui Dumnezeu. Amin. Apoi Dumnezeu le dă exemplu social. Și spune, Dumnezeu n-a salvat Sodoma și Gomora și cetățile din câmpie. Cu toată prosperitatea, cu toată bogăția care ar fi putut să trăiască Avram și să-i trimită de aici, să exporte Lot, să-i trimită pe munte, ca să aibă ăsta zarzavat, să aibă grâu, să aibă ce-i trebuie. Dumnezeu a zis nu. Mai bine să fie sare și să intri în Marea Moartă și să stai la suprafață, să fie acolo 10 milioane de tone și cea mai mare bogăție astăzi din care se extrag minerale, să fie acolo, să fie un deșert, să fie pustiu și Dumnezeu n-a salvat-o pentru că Dumnezeu rămâne adevărat. Dumnezeu rămâne adevărat, mânia lui Dumnezeu. Și apoi le dă exemplu ceresc, ce Dumnezeu nici pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia nu i-a păstrat. Mânia lui Dumnezeu vine. Mânia lui Dumnezeu se descoperă asupra acestui om. Vine Daniel, când vinul începe să îl încălzească, ca oamenii așa spun. Știi? Nu știu cum e pe la Deva aici, dar la noi acolo în județul Mureș, știu când era în familie, cei care nu erau credincioși, bunicul, celălalt, cea primul pahar te îți dă poftă de mâncare, parcă. Așa zicea. Al doilea parcă te încălzește, al treilea îl iei după mâncare ca să se așeze, apoi se deschide limba, vorbește ceea ce nu ar vrea să știe nimeni, deci pune soția mâna în cap, zice, de unde o știe asta? Apoi mai tare ca tot satul, cu toți. Pentru că asta face fericirea asta, iluzoria unor. Vine Daniel în sala aia de discotecă. Sfântul ăsta n-a fost niciodată acolo. El n-a umblat la discoteci. El n-a știut ce fac ăștia acolo. Când a intrat, s-a blocat. El știa că ăștia dansează acolo, că acolo ce este și când i-a văzut că-s galben toți, nimeni nu mișcă, ascultă toți și îl așteaptă pe Daniel și vede scrisul ăla că doar atât a apărut. Nu trebuie să vină Dumnezeu în toată splendoarea lui să te impresioneze. Îți aduce un punct atâta numai aici? Și zici, stai la glandă. Sau la cineva, atâta cât un act de gămălie pe coarda vocală și spune, nu-i din ăla, nu-i cu B, e cu M în față și gata, te-ai terminat. Nu trebuie un cap de mână să vină. Îi predică Daniel o lecție de istorie și îi spune, află împărate că tu n-ai învățat din istorie și îi predică o lecție de teologie și îi spune, să știi că Dumnezeu te-a numărat, să știi că Dumnezeu te-a cântărit și că Dumnezeu a pus capăt domniei tale. Și în noaptea aceea se întâmplă minunea. Deja v-am spus și aș vrea să vă citesc doar câteva lucruri din Ieremia, am să închei aici, dar în Ieremia la capitolul 51 se vorbește de această lucrare când au venit mezii și-au luat în stăpânire Babilonul și spune de la capitolul 51, versetul 29. Se clatină pământul, se cutremură că-și planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește. Și el va face din țara Babilonului un pustiu nelocuit. Și așa e azi. Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetăți. Puterea le este slăită, au ajuns ca niște femei că sunt beți. Vrăjmașii pun foc locuințelor și le sfărâmă zăvoarele. Se întâlnesc alergătorii, se încrucișează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea este luată din toate părțile, că trecătorile sunt luate, podurile care vă spuneam, bălțile cu trestie sunt uscate de foc, vorbeam de șanțurile acelea de apă, și oamenii de război îngroziți. Că uitați-vă ce spune în Isaia, la capitolul 21, cuvântul lui Dumnezeu cu privire la aceasta împotriva Babilonului, spune de la versetul 2. O vedenie grozavă mi s-a descoperit, asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește, suiete elamule împresor în mediu, că-și fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște, mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște, Zvârcolile nu mă lasă să aud, tremurul mă împiedică să văd. Nu asta am citit despre Belșațar în noaptea aia? Că îi se băteau genunchii, că îi s-au dislocat șoldurile, că i-a rămas vin unghit, că s-au uitat toți de el și au zis, împărate, zi acum! Spune să mai danseze, spune să se mai învârte în jur la stâlp, pune să mai facă piruete, pune să mai facă ceva! Și a zis, strigând în gura mare, să vină Daniel, și a venit Daniel. Dar au venit oamenii aceștia și spune, îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza, noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Ascultați, ei pun masa, straja veghează, că nimeni nu i-a deranjat de pe ziduri, și ei mănâncă, beau, dar deodată se aude strigând în picioare, voivozi. Pentru că ăștia au intrat pe sub zid, au intrat în casele lor, i-au arestat pe toți și s-a întâmplat sfârșitul în noaptea aia. Dar vreau să spun că pe lângă faptul că omul acesta trăiește tragedia unei vieți risipite, risipită în plăcere, risipită în batjocură, risipită în ignoranță, trăiește și tragedia mâniei lui Dumnezeu, că vede că Dumnezeu a venit să judece și în al treilea rând trăiește tragedia unei morți fără Dumnezeu. Ăsta a murit fără Dumnezeu, fără pocăință, fără har. La unii vă mai dă Dumnezeu har în seara asta. La unii care au luat în ușor calea Domnului, mai dă Domnul har, pentru că Dumnezeul nostru încă e îndurător. Azi e o zi de har. E o zi de îndurare pe care ne-o mai dă Dumnezeu. Și dacă sunt oameni aici care au crezut că pot cum vor și că merg cum vreau, și că se joacă de apocăința și cu Dumnezeu, ascultați-mă bine în seara asta. Omul ăsta a trăit așa și credea că e pe val, că e la mijloc, că e în putere. Și noaptea aia că tu îți faci planuri pe mâine și scrii în agenda ce faci mâine, dar a venit Domnul la ăla care când era tânăr și influent și moral și corect și a stat de vorbă cu Domnul Iisus, a plecat. Pe la jumătatea vieții nu putea dormi, că noi credem că ăștia care au mult și stăpânesc pe aici, prin Deva sau în altă parte, dacă or fi și în biserica asta, care noi invidiem uneori ce mașini au, ce case, ce... și credem noi ce viață duc ăștia. Și ei nu pot să doarmă ziua, noaptea, cineva-i pe urme lor, când se deschide ușa, spune ce scrie, D, N, altceva sau altceva, nu știu ce scrie, dar... Ăștia fac planuri noaptea, în loc să doarmă, ăștia scriu în agendă. Mâine, hambare, tăiem păduri, lemne, transportăm lemnul, ducem ziua, noaptea, nu-i mai voie să-l ducem, facem cu tare, aduc și am multe pentru mulți ani. Și voi zice la sufletul meu, parcă sufletului meu îi trebuie cucuruz și grâu și vin și altele de genul ăsta, își confunda trupul cu sufletul și el credea că are mulți ani când Dumnezeu i-a zis în noaptea asta. În noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și i-a zis nebunule. Și apoi a ajuns în iad, a treia fază a vieții, dacă o fi tot el sau altul. Dar Domnul spune că un om care a ajuns în iad, bogat, cerșitor de strop de apă, pentru că se învârt, se întorc lucrurile. Azi parlamentar, azi prim-ministru, astăzi grozav, mâine în pușcărie, azi patron, mâine la Poarta Albă, astăzi ești șef la nu știu ce, mâine ești alungat și aruncat, pentru că lumea asta zace în cel rău. Noi suntem călători prin lumea asta. Noi suntem pelerini în lumea asta, noi așteptăm o altă patrie, oameni buni. Mai așteptați patria aceea? Amin. Vreau să văd, mă așteptați? Amin. Vă pregătiți pentru ea? Mai spune seara când vă culcați, vino Doamne Iisuse? Omul ăsta recunoaște în iad că a ajuns acolo nu pentru că a fost bogat, că Dumnezeu binecuvintează și eu aș vrea să am mai mult și tu ai vrea să ai și noi toți. Dar trăim cu, din mila lui Dumnezeu. Nu bogăția e o problemă. Este lăcomia și cum folosim și cum adunăm lucrurile astea. Vreți să vă mai spun ceva? Nu chiar vin și așa rar la voi. Împăratul Sodomei și cei din câmpie l-au luat rob pe Lot. Că Lot a ales după ce a văzut, după ochi. S-a dus și s-a mutat încet, încet până și-a pus casa în Sodoma. Înainte a pus-o așa, la margine, s-a tot mutat câte un metru. Și când l-au luat ăștia rob și-au luat tot, zice Biblia că Avram a auzit și cu armata lui, cu ce a avut el, s-a dus și l-a răscumpărat, l-a eliberat pe Lot și a luat toate bogățiile. Și când au văzut ăștia ce armată, ce puternic e omul ăsta, care stătea pe munte și care a luat ce a rămas și care se încrede în Dumnezeu și a adus zeciuială din ce a avut, i-a dat la împăratul Salemului, a zis împăratul Sodomei, tu ești ca un înger al lui Dumnezeu, tu ești grozav în mijlocul nostru. Ia bogățiile azi și tot ce este aici, le dăm ție, facem pact și ne împrietenim cu tine. Și Avram a zis, să mă ferească Dumnezeu. Să mă ferească Dumnezeu să iau măcar un șire de încălțăminte să iau de la voi și să ziceți, l-am îmbogățit pe Avram, nu-mi trebuie nimic de la voi. Să nu ziceți că l-am îmbogățit noi pe Avram. Și se termină capitolul 14 și începe capitolul 15 din Geneza și spune așa, după aceste lucruri Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. După aceste lucruri Dumnezeu i-a vorbit și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și a binecuvântat Dumnezeu pe Avram că după 4.000 de ani evrei azi nu reușește să cheltuiască și să mănânce și să termine banii pe care Dumnezeu i-a dat la Avram. Pentru că Avram a vrut să-l binecuvinteze Dumnezeu. Omul acesta, Belșațar, trăiește tragedia unei vieți risipite, a mâniei lui Dumnezeu și a unei morți fără Dumnezeu. În seara asta suntem aici. Și întrebarea mea pentru fiecare este aceasta. Cum se va sfârși sărbătoarea vieții tale? Că într-o zi se termină și ospățul, și banii, și relațiile, și influența, și tinerețea, și poftele trec, și lucrurile frumoase din lumea aceasta se duc și ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Fie ca în momentul acela. Să putem sta înaintea Lui și să arătăm, să spunem, El e Domnul. De dragul Lui am făcut toate astea. De dragul Lui nu m-am plecat atunci când alții s-au plecat. De dragul Lui nu m-am compromis când alții s-au compromis. De dragul Lui n-am luat cupa de aur să beau vin din ea. Și mai bine am băut din baltă și m-am adăpat de acolo de unde apa era curată venită de la El. Și n-am fost la izvoare străine. Nici nu m-am dus cu vrăjmașii Domnului, l-am onorat pe El. Și Domnul va zice, veniți, binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția. Fie ca Domnul atunci să ne ajute. Niciunul să nu lipsească. Amin. Și voi să spuneți, vino Doamne Iisuse. Vino Doamne Iisuse. Vino Doamne Iisuse, noi te așteptăm. Și vrem ca atunci să intrăm din viața asta în sărbătoare. Unii vreau sărbătoare aici și merg la plâns și scrinirea dinților. Noi avem aici binecuvântarea că suntem împreună cu Domnul. Și dacă suntem cu Domnul, suntem binecuvântați. Printre lacrimi, printre dureri, dar slăviți să fie Domnul. Nu-i așa că vă bucurați pe calea Domnului? Nu-i așa că nu regretați că v-ați întors la Domnul? Și într-o zi vom intra în sărbătoarea adevărată, unde vom sta și la masă ne va sluji însuși împăratul. Slăviți să fie numele Lui.